ovo pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu zvučnu šetnju kroz istoriju, ovoga puta ne radija ili ne samo radija, već snimljenog zvuka uopšte, želi vam Ranko Stojilović. Naime, u godini koja je na izmaku obeležili smo jedan vredan jubilej za sve zvučne arhive, 140 godina od pronalaska fonografa. Biće da je snimanje zvuka postojalo još 20 godina pre te 1877. i patenta Thomasa Edisona, ali pronalazak fonografa promenio je odnos prema beleženju zvuka, u izvesnoj meri demokratizovao je taj postupak, te je Britanska biblioteka priredila jednu izložbu koja je u toku i zove se Poslušajte, 140 godina snimanje zvuka. Britanska biblioteka inače ima specifičan i vrlo angažovan odnos prema zvučnom nasleđu, veoma bogatu zbirku tonskih materijala na kojima je zabeležena istorija duga, eto, gotovo vek i po. Teško je izložbe predstavljati na radiju, ali ovo je zvučna izložba, pa ćemo, nadam se, uspeti da vam prenesemo neke raritetne materijale iz riznice našeg tonskog arhiva, pribavljene preko međunarodne razmene, i da vam pružimo tako priliku da čujete glasove nekih važnih ljudi istorije 19. i 20. veka. A u domen zvučne arheologije spada i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Kroz nju vam danas predstavljamo misaone tokove naših znamenitih umetnika, naučnika druge polovine prošlog veka, to radimo svake subote, a upravo za današnju emisiju pripremili smo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jevtić vodio sa kompozitorom, akademikom Stanojlom Rajičićem. Bilo je to u ciklusu emisija Gost drugog programa 1975. Ipak, da se u ovo putovanje kroz prošlost otisnemo podsjećanjem na jednu osobu koja je dala zaista nemerljiv doprinos dramskom programu naše kuće.
Ko je radio na radiju?
Ovih dana, preciznije 26. decembra, bit će tačno 90 godina od rođenja Ognjenke Milićević, teatrologa, prevodioca i pozorišnog televizijskog i radijskog reditelja, profesora glume i režije, kao i dekana Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. Ona je u našem dramskom programu potpisala gotovo trocifreni broj radiodrama.
Rodila sam se u Banja Luci kao dete činovnika koji su bili premeštani. Kao jednogodišnja beba sam došla u Sarajevo i tu sam odrasla, završila osnovnu školu i gimnaziju u Sarajevu. Otac mi je bio profesor, da kažem, legenda Sarajeva i Mostara, Nika Milićević, profesor, prevodilac, pisac, upravnik pozorišta, jednom rečju čovek koji je intelektualno obeležio predratni period.
A Ognjenka Milićević režirala je više od 30 predstava u pozorištima Sarajeva, Beograda i Mostara. Između ostalih i Euripidove Trojanke, Arbuzovljevu irkutsku priču, Direnmatovog Romula Velikog, kao i Petrin venac Dragoslava Mihajlovića. No pre toga, kako je rat prekinuo njeno školovanje, studije je započela na Državnom institutu u Leningradu, a režiju diplomirala na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu. Upravo o tom odlasku na studije u Rusiju svedoči i ovaj zvučni zapis.
I onda je izašao konkurs, sasvim slučajno sam videla u novinama, konkurs za studije u Rusiji. Između ostalog, gluma, režija. Ja sam se prijavila za režiju i polagala sam pred profesorima koji su me samo preslišali ruski jezik, da li govorim ruski jezik. A tamo će me oni pitati i tražiti to što verovatno treba na prijemnom pokazati. Putovali smo 7 dana kroz Rusiju, nije bilo stanica, sakupi se grupa ljudi, pa stane na prugu i onda maše, onda voz stane pa se oni ukrcaju. Sve je bilo porušeno. Došli smo u Moskvu, to je bilo onako prvi šok koji sam doživjela. Ja sam imala, naravno, čitala sam literaturu pre toga i tako, imala sam neke predstave. Bilo nas jedno 40, verovatno. Ja sam bila jedina u toj grupi za pozorište. Posle je došao Miro Belović, Stevo Žigon i Bogdanović.
U televiziji Beograd Ognjenka Milićević režirala je 8 drama. Sa više evropskih jezika je prevodila prozu, recimo Cvajga ili Remarka. Ali Ognjenku Milićević je odlikovala pre svega gotovo mitska privrženost ruskoj literaturi, Čehovu, Dostojevskom. Sa ruskog jezika prevela je desetine dela, među kojima su Moj život umetnosti Stanislavskog i O pozorištu Majerholda. Objavila je i studiju Ruski teatar prve polovine 20. veka. Pokrenula je i Pozorje mladih na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, napisala brojne eseje i stručne tekstove iz oblasti teatrologije, glume i režije. U dramskom programu Radio Beograda debitovala je davne 1955. dramama za decu, a već dve godine kasnije režirala je i pripovetku Bunja Veljka Petrovića.
Svi mi koji smo jedare otišli sa ovih salaša, zaboravljamo put kojim smo došli. Kao da su nam gospoda prisikla korin. Svi su ti naši putevi loši. Ti imaš dite u gradu. Molim te, sidaj u kola i vrati ga kući. Požuri, treba spasiti što se može spasti.
Tebe mora da je na putu ništo prisiklo. Pa ja se samo zbog tog diteta i mučim. Neka bar ono ništo dobije od života.
Tebe su podgovorili da mi to kažeš. Ja znam ko je bio ovde. Boriko, da mu ja pokažem. Ubiću svako ko pokuša da vas pokvari. Ovo imanje, još mog pokojnog ćaće. Ko je u drugoj sobi? Nekog sam čuo.
Ma niko. Ko će biti?
Na radiju se Ognjenka Milićević ogledala u različitim žanrovima i radiofonijskim oblicima, tragajući uvek za delima visoke književne vrednosti. Tokom godina rada angažovala je oko 300 glumaca i sa njima izgradila preko 600 likova. Znatno je doprinjela trajnom vezivanju velikog broja mladih i talentovanih glumaca za mediji radija. Dva puta nagrađivana je na festivalu Jugoslovenske radiodrame za adaptaciju dela Novi život Platonova prema prozi Antona Pavlovića Čehova, u sobstvenom prevodu i režiji, kao i za režiju radiodrame Hiljadita noć Đorđa Lebovića, a njena saradnja sa Lebovićem slušalcima je donela i radiodramu Svetlosti i senke, jedan od najznačajnijih umetničkih rezultata u istoriji naše radiofonije. Slušamo sada odlomak iz prvog dela ove radiodrame Ponor u interpretaciji Viktora Starčića i Branka Pleše.
Da li je u vašoj porodici neko umno poremećen?
Svi.
Baš svi?
Da. Svi odreda.
Znate li možda simptome bolesti?
Zna ih svako. Otac je ratovao, brat je naučio latinski, sestra je oko vrata nosila dijamantsku ogrlicu, tetka je verovala u Boga, stric pokojni verovao je u lekare.
Ipak od njih niko ne bi sišao pod zemlju.
Bi oni i tekako, kad bi bili iskreni.
To je glupo. Besciljno, besmisleno i opet abnormalno.
Gledajući odozgo, odavde takvi izgledate vi.
Između mene i vas je ogromna razlika, gospodine.
Osim dramskih klasika, dečijih drama, komedija, pa i biografskih drama iz serije Zvezdani časovi, Ognjenka Milićević je bila inicijator serije sa pozorišne scene. Pozorišna sezona u Londonu, pozorište u svetu, događaji, bili su prostor da ono što je videla kao značajno i vrlo aktuelno u teatarskom životu evropskih prestonica prenese, adaptira i režira pred mikrofonima u beogradskom radijskom studiju. A bilo je i ono što je neprikladno za radio. To je naslov minijature po tekstu Samuela Becketa.
Dik!
Zadremao je, gospodine.
Za nijansu lakše, Dik. Ne, preteruješ, znaš ti bolje od toga. O Bože, opet ista stvar, da se izgubim među kamenjem.
Sreća što je vezan.
Lišće, budi razuman, prestani. Ti možeš da sedneš, Dik. Dik, prestani da se odupireš.
Teško ti je, znamo. Ne zavisi sve samo od nas i to znamo. Možeš da blebećeš do posljednjeg daha, a ipak jedna stvar ostaje neizrečena koja može da ti vrati tvoje drage usamljenosti.
Ognjenka Milićević režirala je i poetsko-dramske kolaže u seriji Vrtovi poezije. Kud god da otputujem, Grčka me ranjava iz 1979. godine jedan je od najuspelijih u kojem je intenzivno koristila planove snimanja za koloplete stihova grčkih pesnika.
Napuštam poeziju. Ne znači izdaju, ne znači otvaram prozor radi trgovanja. Postoji toliko načina da se čovjek pobrine za sopstvenu propast.
Nije stvar u tome što si izgubio najlepše snove.
Nije stvar u tome što su ti prošle najbolje godine. Nije stvar u tome, ne. Nije ni to što si video da te izdaju i posljednji prijatelji.
Da te
napuštam poeziju.
A Ognjenka Milićević ni do kraja života nije napustila radio. Ona je autorka izvanrednih monografija o glumcima Ljiljani Krstić i Petru Kralju. Njen životni saputnik i stalni oslonac bio je doajen našeg novinarstva Sergije Lukač. Ognjenka Milićević napustila nas je januara 2008. godine, ostavivši neizbrisiv trag i u pozorišnom životu, pedagogiji, ali i na radiju. Kao vredan prilog sećanju na ovu rediteljku u kreativnom procesu nastajanja je jedan dokumentarno-dramski rad delo Ognjenki Milićević, rad Zorana Jerkovića, zahvaljujući kome ste danas čuli i glas junakinje današnje priče u rubrici Ko je radio na radiju.
Charles Baudelaire, auprès de l'écharpe de mon ami suicidaire, les rayons de soleil du matin en hiver, auprès des billets d'avion et de la crème solaire. Je range le thym, la sauge et le romarin, auprès de la liste des courses pour demain, et les numéros de téléphone de mes copains, auprès du bon vin et des câlins. Je range les politiciens passionnés, auprès des artistes tourmentés, ma guitare auprès d'une photo de ma maman. Je range les séries chaudes auprès des nombreuses bouteilles vides des fêtes de nouvel an, l'orgueil auprès de la dévotion et la paresse profonde auprès de l'effort profond. Et je les range proprement dans le même tiroir que les engueulades de ce moment qui possèdent le présent mais qui ne pèsent plus rien au bout. Je range la fatuité auprès du doute, l'immobilité auprès du voyage de noces, le vinaigre auprès du miel et le problème derrière le dos. Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre, les petits soldats auprès des vers de terre, ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. Et je les range proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment qui me ralentit au présent, mais que j'oublierai après les vacances. Et mes cauchemars auprès du macho.
J'arrange l'eau potable auprès de l'appareil photo jetable, l'alcool auprès du capable, la bonne idée auprès du minable, et les coquillages dans le sable. Et je les range proprement dans le même tiroir que la haine de ce moment qui commence à m'étouffer, mais que j'essaye d'oublier. Et je les range proprement dans le même tiroir que la confusion de ce moment qui me marque absent au présent, mais ça ne dure jamais très longtemps.
Poštovani slušalci, vjerovatno je ovo što ste upravo čuli prvi snimljeni zvučni dokument ikada. 9. maj 1860. i Francuz Edward Leon Scott de Martenville, izumitelj sprave koja je bila po svemu sudeći preteča fonografa. A tek 17 godina kasnije Thomas Edison je patentirao fonograf i to baš na sutrašnji dan, 24. decembra 1877. poslao je zahtev za zaštitu ovog pronalaska. Fonograf je u mnogome promijenio odnos prema zvučnoj istoriji. Britanska biblioteka, kako smo rekli na početku, priredila je povodom ove godišnjice pronalaska izložbu Poslušajte, 140 godina snimljenog zvuka. Kroz taj zvuk ćemo vas, zahvaljujući prilično bogatom našem tonskom arhivu, provesti danas. Evo kako je na vest o pronalasku fonografa, aparata koji mehanički beleži zvuk na čvrstu podlogu, reagovao poznati britanski kompozitor opereta Arthur Sullivan. Istovremeno sam opčinjen i preplašen rezultatima ovog eksperimenta. Uzbuđen sam zbog njegove snage i značaja, a preplašen zbog pomisli na mogućnost da užasno izvedena muzika bude zauvek sačuvana na trajnom snimku. Smatram da je ovo najdivnija stvar koja mi se u životu dogodila i čestitam na fantastičnom otkriću, kaže autor Sullivan. A onda je došla 1896. i Schubertova serenada, koja je također snimljena fonografom. Bila je to 1896. a ipak zvučna šetnja kroz tačno 100 zvučnih dokumenata u Britanskoj biblioteci kreće Brahmsom, koji kaže ja sam doktor Brahms i nastavlja se muzika. Reč je o 1899. Verujemo da će mnoge obradovati činjenica da je fonografom snimljen i glas Enrika Caruza i arija iz Merverove Afrikanke 1901. godine. Dakle, fonograf je u snimanju zvuka imao revolucionarni značaj. Evo kako je sam Thomas Edison govorio o značaju ovog svog otkrića, zahvaljujući kojem danas imamo i ovaj snimak, snimak njegovog glasa.
Ladies and gentlemen, those of us who began our labors at the operator's key 50 years ago...
Bilo bi prerano da se zbog svih dobivenih rezultata izrekne definitivno mišljenje o njihovoj vrednosti. Vreme će pokazati, vidjet ćemo. Mi ili oni koji dolaze posle nas presudit će.
A evo kako je ovom otkriću govorio jedan državnik, Kajzer Franz Josef, na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine.
Prinjete zdravlje Erfindung, atmosfera interesiv,
Vaš pronalazak me je zainteresovao i ja sam vam mnogo zahvalan zbog toga što ste mi ga pokazali. A onda je početkom prošlog veka nastao gramofon. Bernard Shaw o gramofonu.
Let me introduce myself, Bernard Shaw. I am asked to give you a specific...
Dozvolite da vas opomenem. Zbog osobina gramofona, moj glas će možda smešno zvučati. Pre nekoliko dana imao sam priliku da čujem preko gramofona glas sera McDonalda, šefa parlamentarne grupe Britanske laborističke stranke. On po prirodi ima prijatan i snažan škotski glas. Ali šta sam čuo preko gramofona? Neki potpuno stran, oštar, neprijatan glas. Posle dosta truda, podešavanja dugmeta za regulisanje brzine okretaja, najzad smo dobili pravi glas škotskog oratora. Zatim sam ja pokušao da snimim svoj glas. Bio sam nemalo razočaran. Moj glas je zvučao kao glas nekog strašnog, osionog čoveka. Da bih dobio prirodan ton, morao sam dugo da podešavam brzinu okretaja gramofonske ploče. Konačno se mogao osjetiti tembr krepkog 70-godišnjaka. Bio je to prilično prijatan irski glas. To sam najzad bio ja.
That is not Mr. McDonald, I know his voice.
U gotovo kultnoj emisiji Fonoplov Nade Marinković, čiji ste glas upravo čuli u prevodu Bernarda Shaw, 1973. godine je i Radio Beograd poveo slušaoce kroz bogatstvo snimljenih glasova velikana svetske istorije, istorije kulture, umetnosti i politike.
Kako su govorili, božanstveni glas Sare Bernard. Fjodor Šaljapin. Glas čudesne koloraturne pevačice Adeline Patti. U bogatoj fonoteci svetskih glasova sačuvani su između mnogih drugih i glas Johna Kennedyja. Evo ga svečani trenutak preuzimanja vlasti.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of your ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
Glas de Gaulle.
Pour succomber 8 ans plus tard dans les troubles et dans les abus qu'elle n'avait pu maîtriser. En 1848, elle, on la vit s'élever au-dessus des barricades, se refuser à l'anarchie.
Čuli ste na kraju ovog zvučnog kolaža i glas Šarla de Gola. Zanimljivo, u riznici snimljenog zvuka Radio Beograda nalazi se i glas Lava Nikolajeviča Tolstoja i njegovo pismo Tatjani Kuzminskoj iz 1908. koje je pročitao upravo u fonograf.
Učio to je pismo od Miletanja i očin to razljamo. Raz kak ti zda spomniti živo
s tobom. Ali tu je i glas Lenjina sa kraja Prvog svjetskog rata, 1918.
Radi trudjašice, pomestici i kapitalisti govorat, rabote i krestijani ne smogu prožiti bez nas. Bez nas nekomu budet ustanoviti порядke, распределить работу, принудить к труду. Bez нас все развалится и государство распадется.
A vrlo atraktivno mesto u korpusu izloženih zvučnih zapisa u Britanskoj biblioteci, pored prvih zvukova prirode ili recimo prvih etnografskih zvučnih beležaka, svakako imaju književnici. Među njima i James Joyce, koji čita odlomak iz Ulixa.
We would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed to the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the Eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of inspiration shining in his countenance and bearing in his arms the tables of the law, graven in the language of the outlaw.
Možda i brojčano najveći deo dokumenata, ovih zvučnih dokumenata izloženih u Britanskoj biblioteci, pripada naravno muzici. Evo i prve jazz ploče koja je objavljena pre tačno 100 godina, 1917. godine, i Dixieland Jazz Band.
Thank you.
Tačno je 9:30, čuli ste originalni Dixieland Jazz Band, ove godine dakle obeležavamo i 100 godina, jedan vek od objavljivanja prve jazz ploče, Dixieland, originalni Dixieland Jazz Band, a emisiju Nevidljivi ljudi današnju posvećujemo zvučnom nasleđu. Jedan od neposrednih povoda je i izložba u Britanskoj biblioteci, gde inače radi naše gore list istoričar Milan Grba, koji se između ostalog bavi i izučavanjem prevencije zvučnog nasleđa, a kao istoričar po struci posebno je zainteresovan naravno za usmenu istoriju. Milana Grbu smo snimili prilikom njegove poslednje posete Beogradu, zahvaljujući dokumentaristi i strastvenom istraživaču retkih i starih zvučnih zapisa, nekadašnjem uredniku ove emisije, emisije Nevidljivi ljudi, Dragoslavu Simiću. Milan Grba govorio je o tome kako se Britanska biblioteka odnosi prema ovom blagu čiji smo deo čuli.
Ti zapisi nam pomažu da razumemo svet oko nas. Kao što i nam i knjige to isto pomažu. Zvučni zapisi dokumentuju kreativni svet oko nas, svet koji iskustva ljudi, aktivnosti ljudi, i ti zapisi takođe čuvaju, sačuvaju od zaborava glavne događaje u našoj nacionalnoj istoriji, koji su poput trenutka, budu, prođu, nestanu, neki se zaborave. Takođe, zvučni zapisi čuvaju i privatna sećanja i time doprinose čuvanju identiteta ljudi, a takođe razvijaju kulturu pamćenja. Postoji jedan jedinstveni kvalitet zvučnih zapisa, a to je sposobnost da ožive događaje, da vam jednostavno istoriju predstave u jednom drugačijem kontekstu i drugačijem doživljaju nego kada je čitate, kada čujete istorijski zapis, to je poseban doživljaj. Veliki deo ovog arhiva je u stvari usmena istorija. Usmena istorija je jedno važno sredstvo kojem se van nauke, van naučne historiografije stvara istorija. Samo da kažem i to da je usmena istorija u svetu, u Britaniji, u zemlji u kojoj ja živim, već deo međunarodnog pokreta praktično u istorijskim istraživanjima. Ona je stekla status građanstva. Naravno, ja ne kažem da je to naučna istorija, to se treba koristiti zajedno sa istorijskim istraživanjima. Oni su jedna vrlo korisna i lepa dopuna nauci. Pre 2 godine Britanska biblioteka, koja inače čuva skoro 7 miliona predmeta zvučnog nasleđa, ona je pokrenula nacionalnu reviziju zvučnog nasleđa. Ta revizija je trajala 5 meseci i za tih 5 meseci po upitniku koji su razaslali širom zemlje, dakle Engleske, Škotske, Severne Irske, Velsa, prijavilo se 488 ustanova, pojedinaca koji čuvaju zvučne arhive. Preko 3000 kolekcija. Skoro 2 miliona predmeta ima u tim kolekcijama. Sad, Britanija je srećna, bogata zemlja i ona ima načina da dođe do sredstava za konzervaciju ovog materijala. Putem fondacija, trustova i nacionalne lutrije prikupljeno je 18 miliona funti za ovaj projekat. Projekat će konzervirati od 2 miliona identifikovanih predmeta u ovim kolekcijama, bit će novca da se konzervira i sačuva trajno 500.000 predmeta. Dakle, to je zaista veliki novac, jer kad podelite broj predmeta sa novcem, ispada da negde oko 37 funti košta za jedan predmet da se sačuva zvučni. Sad ja tu govorim o raznim zvučnim predmetima poput muzike, drame, književnosti, muzika, kad kažem, mislim na tradicionalnu, na klasičnu muziku, na popularnu muziku, usmena istorija, radijski program i tako dalje.
Čuli ste Milana Grbu, istoričara zaposlenog u Britanskoj biblioteci, u kojoj je, rekao smo, u toku izložba povodom 140 godina od nastanka fonografa, odnosno 140 godina snimljenog zvuka. Eto kako može strateški da se brine o zvučnom nasleđu. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
tree don't care what the little birds sing. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. Return with the light of the evening. The trees will burn blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. We know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova i 39 minuta, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za današnju emisiju pripremili smo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa kompozitorom, akademikom Stanojlom Rajičićem. Bilo je to u ciklusu emisija Gost drugog programa 1975. godine. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa Stanojlom Rajičićem, a zatim i odlomke iz spomenutog razgovora.
Kada se radi o muzičkim umetnicima, imao sam sreću da su mi savetnici, slobodno kazano, bili Mihajlo Vukdragović i Predrag Milošević. S njima sam već i ranije pre dolaska u Radio Beograd sarađivao i oni su bili gosti drugog programa. I znam da mi je Vukdragović, koji inače bio vezan za Radio Beograd, radio je mnogo u Radio Beogradu pre rata i posle rata sarađivao, savjetao da obavezno uzmem Stanoja Rajčića, Ljubicu Marić, a Predrag Milošević kaže, ne, ne, uzmi Čangalovića, kaže. I tako je nastavio jedan spisak i polako sam ja počeo to da ostvarujem. Sa Stanojem Rajčićem sam se našao negde, bilo je lepo vreme, pre snimanja u Manježu kod Muzičke akademije. Tu smo sedeli, on kaže, slušaj neke emisije, kaže, Ja moram da napišem odgovor. Pa napišite, ja kažem. Ja nisam u stanju, kao kaže Vuk Drgović, da improvizujem. Ja kažem, u redu. I onda je nastupio jedan period prilagođavanja. On je napisao odgovore, snimili smo, nije bio zadovoljan. To mi se desilo s njim i sa Oskarom Davićom. Sa Oskarom Davićom 7 puta snimao emisiju, na kraju smo se vratili na prvo snimanje. I on je jedino me molio, znate, kaže, bilo bi mi drago da najavite u politici. Kaže, ljudi čitaju politiku, a kad vide najavu, oni, kaže, ima oni koji redovno slušaju vaše emisije, ja slušam, kaže, ali kad vi najavite, onda se, kaže, više sluša. Razgovor je, mislim, bio zanimljiv. Bilo bi dobro da čujemo kako je on u stvari ušao u svet muzike. To je meni, ako se sećam dobro, zanimljiv odgovor. Onda kako nastaje muzika, kako komponuje, kako stvara, oblikuje jedno delo. I bilo bi naročito zanimljivo kad bi smo mogli da nađemo odgovor ono što je govorio Rajčić o međuratnom Beogradu. Međuratni Beograd je i u muzičkom i u likovnom pogledu bio tek na početku. U likovnom životu je veliku promenu unilo osnivanje paviljona Svijeta Zuzarića. A ovdje angažovanje Kolarca. I tako da je, o tome će, nadam se, govoriti dobro i uverljivo je autentično Sanoro Rajčić, bit će zanimljivo vidjeti na koji sve način je Beograd tad prilazio ozbiljnoj muzici.
Molimo vas, Duže Rajčiću, da našim slušalcima izložite po mogućstvu jednostavnim jezikom svoje poimanje muzike. Šta je vama muzika dala? Čime vas je obogatila? Šta muzika prema vašem osjećanju može da znači čoveku?
Ako pođemo od toga da je život voleti i da bez ljubavi bilo prema čemu život je prazan, nema opravdanja, postojanja, onda mogu da kažem da je muzika ta koja mi je život učinila punim sadržajnim. Ona me zgrabila još u najranijem djetinjstvu, oduzela mi je mnoga lična zadovoljstva kao što su dečje igre i slično, da bi mi nametnula svoj svet iz koga nikada nisam ni izlazio, čak ni pokušavao da izađem. I kao što dete što je starije, vi ga sve više volite. Čak kao s nekad i izneveri, vaša ljubav prema njemu se ne smanjuje. Tako isto ja volim muziku. Pa ako mi nešto, a to se često dešavalo, i ne pođe od ruke i imam razloga da budem nezadovoljan svojim izborom profesije, ja se ne ljutim na muziku, već tražim stvarni razlog tom svom neuspehu. Na primjer, i pored silnog vežbanja od najranije mladosti, ja nisam postao koncertantni pijanista, ali sam muziku i dalje obožavao. Imao sam sreće da se pronađem u kompoziciji. Svako od nas traži se u nečemu i dok se ne pronađe, nije zadovoljan samim sobom. Nedavno sam čitao izjavu kompozitora Pierre Bouleza, koji je poznat kao odličan dirigent, a smatraju ga i vrhunskim kompozitorom savremene muzike. On kaže da bi i Toscanini i Karajan žrtvovali celu svoju dirigentsku karijeru samo da mogu da napišu jednu melodiju ili jedan Strausov valcer. Možda je to pretjerano rečeno, ali ja sam u toj izjavi našao satisfakciju za svoj prelaz od pijaniste na kompozitora.
Vaše međuratno vreme, ako izuzmemo godine studija u Pragu i Beču, bilo je vezano za Beograd. Bili ste najprije profesor muzičke škole, a zatim muzičke akademije. Da li je tadašnji Beograd bio naklonjen muzici?
Pre rata nije bilo ni televizije, a čak ni radija. Sećam se da je jednog dana otac donao detektor. To je bio prethodnik dosnijeg radija. On se sastojao iz jedne male kutije sa slušalicom. Priznajem, to je za mene bilo pravo otkriće. U međuvremenu počeo je gramofon da se završava. Počeo je da se oslobađa one trube koju svi znamo sa ploča His Master's Voice. I njegova me kupovina uzbudila. Tačno je da je onda nije bilo tih tehničkih posrednika slušanja muzike kao danas, gdje svako selo može da sluša i radio i televiziju. Onda njih nije bilo ni u Beogradu, ali je zato Beograd imao priliku da svake koncertne sezone sluša najveće svjetske umjetnike, obično kada su prolazili kroz Beograd za Atinu ili Carigrad. Pomenit ću samo nekoliko: Huberman, Milštajn, Sigeti, Majnardi, Korto, Orlov, Magalov, Arau, Maskanji, Dalber, Šaljapin. Ti su koncerti još više zračili u onoj mračnoj kulturnoj atmosferi, gdje su kafane sa ciganskom muzikom i tom filmovi bili glavna razonoda beogradske publike. Ali taj i takav Beograd imao je nešto na čemu bi mogao da mu pozavidi današnji, a to je želja naročito intelektualaca za ozbiljnom muzikom. Prvo Beogradsko pevačko društvo, Stanković, Obilić, to su bili centri za okupljanje ljubitelja muzike, gde se pevalo iz ljubavi prema muzici, a ne radi honorara. Glavno im je bila nagrada neka mala gostovanja, uglavnom po Srbiji, kao i sedeljke posle koncerata u Skadarliji.
Šta znači i šta sve podrazumeva poziv kompozitora? Da li je dug put između inspiracije i realizacije?
Poziv kompozitora ne razlikuje se od ostalih umetničkih poziva. Jedino što on radi sa tonovima, dok ostali umetnici koriste reči, boje, glinu, drvo ili građevinski materijal. Muzika koristi svega 12 tonova različite visine. Ali i pored toga oni su bili dovoljni da omoguće stvaranje mnogih umetničkih remek-dela. Postoje naivni slikari, vajari pa i književnici, ali kompozitor ne može da opstane bez znanja. Čak i genijalni Mozart pa je morao da savlada tehniku komponovanja. Da li će jedan kompozitor tu tehniku komponovanja steći u školi ili van nje, to nije važno. Kao svako umetničko delo i kompozicija ima svoj oblik, ali kao što građevina ako se sastoji od lošeg materijala ili ako je izgrađena na osnovu pogrešnih proračuna može da se sruši, isto tako i kompozicija čiji je tematski materijal slab, a oblik rapsodičan, ne može da opstane. Mukotrpan je rad i na najmanjoj kompoziciji. Najprej se nabaci ideja, pa se razrađuje, doteruje, kombinuje sa novim i tako dalje. Ali postoje još jedna karakteristika koja se odnosi na komponovanje. Za razliku od ostalih umetnosti, gde često učestvuju i pojedini saradnici, kao što je slučaj kod slikara, arhitekti ili vajara, dotle kompozitor sve stvara sam, lično, i to bez pomoći pisaće mašine, nego kao u srednjem veku, rukom, i to kaligrafski.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za ovu subotu u emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Budite sa nama i sledeće subote. Poslednja ovogodišnja emisija Nevidljivi ljudi bit će posvećena 45. godišnjici od nastanka kultne emisije ovog programa Zeleni megahertz. Pripremili smo vam zaista lepe iznenađenja i iz Zagreba i iz Beograda za kraj ove godine. Današnje Nevidljivi ljude muzički je obojio Predrag Vasić, tonski su emisiju uobličili Igor Ristić i Ognjen Škrbović, a o dobroj organizaciji brinula je Verica Gajević. Ostanite u Stala se Radio Beograda 2, prijatan dan, želi vam Ranko Stojilović. Every hound in the band's got a sound, howling away, it must be judgment day. Run it down like a cat in a hole, that's the way they do it, that's the way they roll. They call it jazz man, the bass pocket is quaint. They call it jazz man, the trumpet's jumping the joint. They shake it down, down, down like photo from a crow. That's the way they do it, that's the way they roll. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, 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 and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Zazam, zazam, zazam.